Hapo awali katika tamthilia ya Let's Talk, Dolly na Rose waliambatana na Pendo kwenda zahanati kumuona Nesi Mariam. Nesi Mariam atoa msaada na faraja kumsaidia Pendo na ujauzito wake. Mchungaji aita mkutano wa jamii. Video inayoonyesha Sadiki akimnyanyasa kijinsia mwanafunzi inasambazwa shuleni. Amani anaelezea masikitiko yake kwa Sadiki kabla Sadiki hajakamatwa na polisi. Juma na Daudi karibu kupigana darasani. Pendo anakabiliana na Juma wakiwa njiani kwenda nyumbani baada ya shule.
Hatimaye mchungaji anaelekea kwenye jukwaa.
Nawasalimu nyote wanajamii wenzangu. Bwana amekuwa mwaminifu, nimefurahishwa na waliojitokeza kuja katika mkutano huu leo. Karibuni. Kama wengi wenu mnavyofahamu, miezi miwili iliyopita jamii yetu ilitenganishwa kwa sababu ya kuanzishwa kwa somo la comprehensive sexuality madarasani katika shule ya upili ya Bingwa. Kwa hivyo mkutano huu umeitwa kwa lengo la kutusaidia sisi sote kulielewa somo hili na pamoja kutafuta njia ya kuwasaidia wasichana wadogo na vijana katika jamii hii. Lakini kabla hatujaendelea na mkutano wetu, muniruhusu ni utambue uwepo wa Bwana Ntini ambaye ni mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Bingwa. Muniruhusu pia nitoe heshima zangu kwa mgeni maalum, Bi Saida Ndovu.
Oh, ni mgeni maalum? Waweza kuamini?
Asante Bi Saida.
Asanteni rafiki zangu, asanteni. Kama nilivyosema awali, mkutano huu umeitwa ili kujadili jinsi jamii nzima itashirikiana kukabiliana na swala la ujauzito wa mapema au usiohitajika linalowakumba wasichana katika jamii yetu. Hatuwezi kuendelea bila kutambua kuna shida na kujifanya kama hatuoni kinachotokea kwa watoto wetu. Tusiposhirikiana kama jamii, kanisa na viongozi wa shule, wasichana wetu wataendelea kuwa mama vijana. Tumeona idadi ikiongezeka kila mwaka. Tumeomba na tukaamini Mungu atasikia maombi yetu. Kama viongozi wa kanisa, ningalitaka kutushawishi sote tusiangamie kwa sababu ya kukosa busara na maarifa. Kujifunza na kupata maelezo sahihi ni mambo ambayo yanahimizwa hata katika maandiko matakatifu. Tuwaunge mikono waalimu na tuwape msaada wetu wanapowasaidia watoto wetu kufanya maamuzi sahihi ya kimaisha kupitia somo la comprehensive sexuality.
Samahani mchungaji, kwa heshima yote, naona ni kama wewe unahimiza kufanya mapenzi kabla ya ndoa.
Marafiki wapenzi, hatuwezi kuendelea na mivutano kati yetu. Ingawa kwa wengi wetu hili sio jambo la kufurahisha, ukweli ni kwamba nyakati zimebadilika. Sote tunawafundisha watoto wetu kanuni fulani, lakini huku nje ulimwenguni wanakabiliwa na mambo mengine na hatuwezi kuwaepusha watoto wetu na ulimwengu. Ulimwengu unawazungumzia kupitia simu zao, ukiwapa maoni ya kila aina, mengine yasiyofaa, mengine sahihi. Shule ni taasisi muhimu kwao kwa kupata maelezo sahihi kuhusu kufanya mapenzi pamoja na ujinsia.
Samahani mchungaji, kwa heshima yote, naonelea ni kama wewe unahimiza kufanya mapenzi kabla ya ndoa.
Hiyo ni mbali sana na ukweli. Kama mchungaji, nina wajibu kuhubiri kuhusu kujiepusha na kufanya mapenzi. Lakini ukizingatia kuwa jamii inabadilika, sasa ninaona umuhimu wa kuimarisha uwezo wa vijana wetu kufanya maamuzi sahihi kuhusu lini na kama watakuwa tayari kufanya mapenzi, kujua matokeo na kuchunguza maadili yao kuhusu swala hilo. Kwa hivyo kuna faida katika kuzungumza kuhusu njia tofauti vijana wanaweza kutumia ili wawe na maarifa ya kujichukulia jukumu la matendo yao. Ukweli ni kwamba watoto wetu wanafanya mapenzi, mara nyingine kwa kulazimishwa, na matokeo yake ni kuwa idadi kubwa ya mimba za utotoni katika hii jamii inatisha.
Nadhani huu mkutano haufai kuwa unafanyika. Ikiwa kama watoto wetu watatoka nje na kupata ujauzito, basi inabainisha wamechagulia njia na yafaa waadhibiwe. Hakuna shule kwao.
Tafadhali, kila mmoja, ebu tupatiane nafasi ya kuongea. Ebu tuwe na mtazamo mpana zaidi. Yote yale ninayotetea ni kulipa hili somo jipya na walimu msaada wanaohitaji kuwasaidia watoto wetu kufanya maamuzi sahihi zaidi katika maisha yao.
Mchungaji yuko sahihi kabisa.
Kwa vile naona huu ni mkutano wa jamii na sio mahubiri marefu kanisani, lazima sauti ya kila mmoja isikike, na lengo la mkutano huu ni kumshirikisha kila mtu. Bi Saida, naona umekuwa ukiwashwa kuchangia. Tafadhali jisikie huru kuzungumza nasi. Zaidi ya yote, wewe ndiye unayejua zaidi kuliko sisi kuhusu umuhimu wa hili somo jipya, kwa nini watoto wafunzwe comprehensive sexuality.
Asante sana mchungaji. Najisikia kubahatika sana kupewa nafasi ya kufunza somo la comprehensive sexuality education. Na wakati wote wa kazi yangu ya elimu, nilikabiliwa na upinzani mkubwa sana, toka kuitwa majina hadi kushtakiwa kwa kuhimiza uasherati. Ninaelewa kwa nini haya mambo yanafanyika. Ni kwa sababu hili ni jambo jipya kwa wengi, na ninakubaliana kabisa na iliyosemwa na mchungaji wetu. Masuala ya kufanya mapenzi na tabia zitakazochaguliwa na watoto wetu zinategemea maadili na yale tunayofunza watoto wetu. Ninahisi
hebu tuwape watoto wetu maadili sahihi na sio kufanya mapenzi. Acha kutetea ujauzito.
Ninaamini katika kuwapa vijana nafasi ya pili. Ukichukua muda wa kusikiza na kuwaelewa mazingira ambayo baadhi ya hawa wasichana waliishia kupata ujauzito, utagundua kuwa hii sio kuhusu kufanya mapenzi tu. Ni kuhusu kupata maelezo sahihi, kuhusu mafunzo kwa wasichana na wavulana, kuhusu maadili, na pia kuhusu kuchukua maamuzi sahihi. Lini au wakati gani ndio wakati wa kufanya mapenzi na nani?
Unataka kuniambia wasichana wote wenye ujauzito huko Bingwa Village wana makosa?
Haswa, wengi wa wasichana walijikuta wana ujauzito kwa sababu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kulazimishwa bila hiari yao. Ni haki tu kwamba tuache kuwalaumu na tuanze kushirikiana kutafuta njia za kuwasaidia. Tunachofaa kuzungumzia ni kuhusu muendelezo. Hawa wasichana wanahitaji msaada wenu kuendelea na masomo. Na wasipokuwa wanahukumiwa, hakika watastawi.
Lakini Bi Saida?
Yes.
Yawezekanaje msichana mdogo aliyejipa ujauzito kufanya vizuri shuleni?
Yawezekana kabisa kuwaacha shuleni wasichana waliopata ujauzito. Sio kwa sababu ni haki yao tu, ila ndio zawadi bora zaidi tunayoweza kuwapa hawa wasichana wadogo kurekebisha maisha yao. Mimi ni mfano hai. Najua wengi wenu mmeshangazwa sana na habari hizi, lakini ni za kweli. Nilipokuwa kijana nilimpenda sana aliyekuwa mchumba wangu, ambaye alinisii nithibitishe mapenzi yangu kwake kwa kufanya mapenzi bila kutumia kinga ya uzazi. Niliogopa kumpoteza, kwa hiyo nilimkubalia matakwa yake na nikaishia kuwa mjamzito. Kama familia na marafiki wangenihukumu, nisingelikuwa nimesimama hapa leo. Nisingelikuwa nafunza hili somo kwa shauku. Kwa hiyo ninapozungumza ni kwa sababu nimeishi ukweli wanaoishi wasichana wengi wa jamii hii. Naamini kwamba kwa msaada kidogo tu, wasichana wetu wanaweza kufanya mengi zaidi. Jambo ambalo ningetaka kuwaomba ni ushirikiano kamili tunapowafunza hawa wanafunzi. Kama vile wasichana wanavyohitaji usaidizi, vijana pia wanahitaji kusaidiwa, kwa sababu kuna imani potofu kwamba kuwa mwanaume lazima mtu alale na wasichana huku na huko bila kutumia kinga yoyote. Wavulana wanafaa kufunzwa kutathmini maadili yao wenyewe na kuchukua jukumu. Ikiwa vijana watafunzwa vizuri, wataona thamani ya kujiepusha na kufanya mapenzi. kukaa mbali na ngono kuna dhamana ya ulinzi kamili dhidi ya ujauzito na magonjwa, na hakuna msichana yoyote au kijana yoyote anayefaa kulazimishwa kufanya mapenzi. Kushiriki ngono kunafaa tu wakati mtu yupo tayari na anaelewa matokeo yote. Kama jamii, inafaa pia tujaribu kuwa na uwazi wa fikra na tuwaruhusu watoto wetu kuongea na sisi kuhusu swala la kufanya mapenzi. Kwa wale ambao tayari wanashiriki ngono, ni afadhali watumie kinga wakati wote. Ili kufanikisha haya, wahusika wote lazima wachukue majukumu yao. Jukumu letu shuleni ni kuwafunza. Zahanati zafaa ziwe zinawakaribisha vijana na kutoa kondomu na kinga nyingine bila kutoza au kuwahukumu vijana.
Asante Bi Saida. Mimi kama mmoja wa wazazi ambao awali nilipinga somo hili, nataka kuahidi kuliunga mkono. Nakubaliana kabisa nawe. Unapozungumza kuhusu kuhusika kwa zahanati. Zahanati zina majukumu muhimu sana kwa kupunguza idadi ya ujauzito wa mapema na usiotarajiwa. Ninashukuru sana kwa mapokezi mazuri tuliyopata kutoka kwa muuguzi Marinda. Kwa tabia isiyo ya kuhukumu, ninaamini watu wengi zaidi, hasa watoto wetu, watakwenda zahanati. Unaweza kunitegemea.
Asante Dolly. Asanteni kila mtu, na asante mchungaji kwa heshima hii hadimu. Kwa msaada wako, sisi katika shule ya upili ya Bingwa tutapata mafanikio makubwa kwa vijana.
Hongera Bi Saida kwa kutoa hadithi yako binafsi. Umeisaidia jamii hii kuona mwangaza.
Asante na wewe pia. Naamini tumefaulu pamoja.
Mwanangu.
Habari yako baba?
Hello. Mbona uko hapa nje peke yako?
Ni baba. Nilifanya kosa kubwa sana. Nilikuvunja moyo sana. Tafadhali baba, nisamehe. Samahani sana.
Njoo hapa mwanangu, na uache kulia. Inatosha mwanangu. Ndiyo nasikia huzuni na kuvunjika moyo, lakini nimekusamehe. Baba hawezi kumkasirikia mtoto wake ampendaye kwa muda mrefu. Inatosha. Sasa niko hapa. Usilie.
Asante baba. Nakuahidi nitakufanya ujivunie.
Nimekusamehe, ila lazima usahau kuhusu huyo Juma asiye na thamani. Sitaki una uhusiano wowote na huyo kijana. Umenielewa mpenzi?
Ndiyo baba. Naelewa, nimeahidi. Sitakuvunja moyo tena.
Najivunia wewe. Una msaada wangu, na kwa sasa fikiria tu kuhusu kujifungua mtoto wako na urejee shuleni. Sitaki wewe au mjukuu wangu awe na wasiwasi. Umenielewa?
Ndiyo baba mpenzi. Asante sana. Wewe ndio baba bora zaidi ulimwenguni kote.
Na wewe ndio binti bora zaidi ulimwenguni. Tutakuwa sawa. Deal?
Deal.
Tuzungumzie mimba za utotoni na ambazo hazikukusudiwa. Haya hapa ni maswali ya kujadiliana na familia na rafiki zenu. Je, jamii yako ina maoni gani kuhusu mimba za utotoni na ujinsia? Ungejisikiaje kama binti yako angekuwa mjamzito kabla ya kumaliza masomo? Ni hadithi gani za kibinafsi ulizowahi kusikia kuhusu ujauzito wa mapema na usiotarajiwa? Je, wajua mtu yeyote aliyewahi kupata mimba ya utotoni au isiyotarajiwa?
Jiunge na majadiliano haya na mengine ya kuvutia kwenye mtandao wa Facebook, www.facebook.com/letstalkeup. Tamthilia hii ililetwa kwenu na UN Population Fund, UNESCO, Save the Children na SAFAIDS. Jipatie mengi kuhusu mkakati wa mazungumzo ya mimba za utotoni na zisizopangwa kwenye tovuti www.letstalkeup.com.